Էդիտը այնքան գեղեցիկ ու վեհաշուկ, միաժամանակ այնպես սառը և այնպես անմերձենալի, թեթևակիորեն ցույց տվեց, որ զգում է մայոր Բեքստոկի ներկայությունը, և մի սուր հայացք ուղղելով դեպի մայրը, քաշեց պատուհանի վարագույրը և նստելով նրա առջև նայեց դուրս։ «Իմ ամենասիրելի Էդիտ», ասաց Միսիս Սկյուտոնը, «աշխարի ո՞ր անկյունում էիք. Ես անչափ տխուր սպասում էի ձեզ. Դուք ասացիք, որ զբաղված եք և ես ներս չեկա», պատասխանեց նա առանց գլուխը դարձնելու։
«Այդ դաժանություն էր ծերուկ Ջոյի նկատմամբ, մադամ», ասաց մայորը շնորհալի եղանակով։
«Գիտեմ, դաժան էր», ասաց նա, շարունակելով նայել դուրս և այնպիսի մեղ մարհամարանքով արտասանեց բառերը, որ մայորը պարտված զգաց իրեն և չէր կարողանում պատասխանելու մի բան մտածել։ «Մայոր Բեքստոկ, իմ սիրելի Էդիտը», դանդաղորեն սկսեց խոսել նրա մայրը, «որը ընդհանրապես ամենաանպիտան և անհաճո արարածն է ամբողջ աշխարում, ինչպես գիտեք, մամ, իսկապես այդ եղանակով խոսելը միտք չունի», ասաց Էդիտը իր շուրջը նայելով։ «Մենք բոլորովին մենակ ենք և իրար գիտենք». Այն խաղաղ արհամարանքը, որ արտացոլում էր նրա գեղեցիկ դեմքը, մի արհամարանք, որը ակներևաբաժ նշուլում էր իր վրա ոչ պակաս, քան նրանց վրա, այնքան ուժեղ ու խորն էր, որ մոր քմծիծաղը, որքան էլ հզոր լիներ, մի պահ թուլացավ դրա առջև։ «Իմ սիրելի աղջիկ», նորից սկսեց նա։ «Դեռ կինչ է», ասաց Էդիտը ժպտալով։ «Որքան տարօրինակ եք դուք այսօր, սիրելիս»։ «Աղաչում եմ, թույլ տվեք ասել, սիրելիս, որ մայոր Բեքստոկը միստր Դոմբիից բերել է մի շատ սիրալի գրություն, որով առաջարկվում է մեզ վաղը նախաճաշել նրա հետ և ապա նրա հետ ուղևորվել Վորվիկ և Կենիլվորտ. Կգնաք, Էդիտ»։ «Կգնամ», կրկնեց նա, չափազանց կարմրելով և արագ շնչելով, երբ դարձավ նայեց մորը։ «Ես գիտեի, որ կգնաք, սիրելիս», անհոգ նկատեց վերջինս։ «Դա, ինչպես ասում եք, խնդրելու ձև է. Ահա միստր Դոմբիի նամակը, Էդիտ»։ «Շնորհակալություն, ես այդ կարդալու ցանկություն չունեմ», եղավ նրա պատասխանը։ «Այդ դեպքում ավելի լավ է գուցե ես պատասխանեմ», ասաց Միսիս Սկյուտոնը։ «Թեև մտածում էի խնդրել ձեզ իմ քարտուղարը լինել, սիրելիս»։ Քանի որ Էդիտը ոչ մի շարժում, ոչ մի պատասխան չտվեց, Միսիս Սկյուտոնը խնդրեց մայորին փոքրիկ սեղանը քաշել մոտեցնել իրեն, բաց անել գրակալը և դուրս բերել գրիչ ու թուղթ. այս բոլորը կնամեծար մայորը կատարեց խոնարհաբար ու նվիրվածությամբ։ «Ձեր կողմից բարև, Էդիտ»։ «Հա, սիրելիս», ասաց Միսիս Սկյուտոնը, գրիչը ձեռքին կանգ առնելով հետ գրության վրա։ «Ինչպես ուզում եք, մամա», պատասխանեց նա չափազանց անտարբեր եղանակով, առանց գլուխը դարձնելու։ Միսիս Սկյուտոնը գրեց այն, ինչ ուզում էր, առանց հետևելու նոր պարզաբանող ցուցմունքների, և նամակը հանձնեց մայորին, որը ընդունելով այն որպես թանկագին բեռ, ցուցադրաբար տեղավորեց իր սրտին մոտիկ, բայց ուրախ կլիներ, եթե դներ տաբատի գրպանում, նկատի ունենալով, որ ժիլետի գրպանը այնքան էլ ապահով չէ։ Այնուհետև մայորը երկու լեդիներին չափազանց բարեկիրթ ու ասպետական հրաժեշտ տվեց, որը ավակ լեդին ընդունեց իր սովորական եղանակով, մինչ կրծերը նստած, դեմքը դարձրած դեպի պատուհանը, այնպես աննշան խոնարեցրեց իր գլուխը, որ մայորի համար ավելի մեծ հարգանք կլիներ, եթե բոլորովին չխոնարեցներ և թողներ, որ մայորը ենթադրեր, թե իր ձայնը չի լսել, կամ էլ այդ մասին չի մտածել։ «Ինչ վերաբերում է նրա վերաբերմունքի փոփոխությանը, սըր», խորթացում էր մայորը իր վերադարձի ճանապարհին։ Օրը արևոտ էր ու շոգ, և նա հրամայեց ծառային թեթև ուղեգույքով անցնել առաջ, իսկ ինքը քայլում էր այդ հայրենազրկված իշխանի ստվերի տակ։ «Ինչ վերաբերում է նրա փոփոխությանը, ներքին վշտին և այլն,
ապա դա չի կարող Ջոզեֆ Բեքստոկին ընկճել։ Ոչ, սըր, այդ այստեղ չի անցնի։ Իսկ ինչ վերաբերում է իրենց ներքին անհամաձայնությանը, կամ, ինչպես մայրն է ասում, նրանց միջև գոյություն ունեցող անդունդին, անիծվեմ ես, սըր, թվում է, թե այդ բավականին ճիշտ է և դա բավականին տարօրինակ է։ «Լավ, սըր», հևում էր մայորը, «Էդիթ Գրեյնջերը և Դոմբին սքանչելիորեն համապատասխանում են իրար. թող նրանք ինչքան ուզեն կռվեն, Բեքստոկը կբռնի հաղթողի կողմը»։
Մայորը, իր մտքերով տարված, այս վերջին բառերը արտասանեց բարձրաձայն, որը ստիպեց նրա ապերջանիկ ծառային կանգ առնել և շուռ գալ, ենթադրելով, որ այդ բառերը իրեն են ուղված։ Մայորը, ծայրաստիճան զայրացած անհնազանդության այս վերաբերմունքից, անմիջապես իր գավազանը սեղմեց ծառայի կողոսկրների միջև և կարճ ընդպիչումներով շարունակեց մշտել նրան ամբողջ ճանապարհին, մինչև հասան հյուրանոց։ Մայորը նվազ զայրացած չէր, երբ հագտվեց ու պատրաստվեց ճաշի։ Այդ գործողության ժամանակ սևամորթ ծառան ենթարկվեց տարբեր առարկաների, կոշկից սկսած մինչև գլխի խոզանակը, մի խոսքով այն ամենը, ինչ ընկնում էր նրա ձեռքը, հարվածների տեղատարափի, որովհետև մայորը պարծենում էր, թե ծառային պահում է կատարյալ մարզված վիճակում, խիստ կարգապահությունից ամենաչնչին չափով շեղվելու դեպքում, նա նրան պատժում էր այս տեսակի տանջալի պատիժներով։ Սրան ավելացրեք և այն, որ նա այս սևամորթին պահում էր որպես հոդացավի կամ նման այլ բոլոր խանգարումների դեպքում, հոգեկան կամ մարմնական, արհեստական հակամիջոց, և սևամորթը, ըստ երևույթին, իզուր աշխատավարձ չէր ստանում, որը մեծ չէր։ Մայորը սպառելով ծառայի վրա շպրտելու բոլոր առարկաները, որոնք հարմար էին իր ձեռքին, և նրան տալով այնքան նոր անուններ, որոնք առիթ էին տալիս նրան զարմանալու անգլերեն լեզվի հարստության վրա, վերջապես անհրաժեշտաբար ձեռնամուխ եղավ փողկապը կապելուն և հագնվելուն, և այս մարզանքից հետո ընկնելով հոգեկան աշխույժ մակընթացության մեջ, իջավ ներքև որպեսի ոգևորի Դոմբիին և նրա աջ բազուկին։ Դոմբին դեռ չէր եկել, բայց աջ բազուկը այնտեղ էր, և նրա ատամնային գանձերը սովորականի նման պատրաստ էին դիմավորելու մայորին։
«Ապա, սըր», ասաց մայորը, «ինչպես եք անցկացրել ժամանակը այն ժամից սկսած, երբ ես երջանկություն ունեցա ձեզ հանդիպելու, զբոսնելու գնացել եք»։
«Մի փոքր շրջել եմ այս ու այն կողմ, որը հազիվ թե կես ժամից ավելի լիներ», պատասխանեց կարկերը։ «Մենք անչափ զբաղված ենք եղել»։
«Գործով», ասաց մայորը,
«մի շարք փոքրիկ հարցեր, որոնք անհրաժեշտ էին վերացնել», պատասխանեց կարկերը։ «Բայց գիտեք, այս ինձ համար բոլորովին անսովոր է. կրթությունը ստացել եմ անվստահություն ներշնչող մի դպրոցում, և ընդհանրապես մարդկանց հետ մոտիկ լինելու հակում չունեմ», ասաց նա ընդհատումներով, նա խոսում էր հմայիչ անկեղծ տոնով։ «Բայց ես ձեր նկատմամբ կատարյալ մտերմություն եմ զգում, մայոր Բեքստոկ»։
«Դուք ինձ պատիվ եք անում, սըր», պատասխանեց մայորը։ «Դուք կարող եք վստահ լինել ինձ վրա»։
«Այնուհետև գիտեք», շարունակեց կարկերը,
«ես իմ բարեկամին, ավելի ճիշտ մեր բարեկամին, չգտա»։ «Դուք նկատի ունեք Դոմբիին, սըր»՝
գոչեց մայորը։
«Դուք տեսնում եք ինձ, միստր Կարկեր, այստեղ կանգնած ՋԲ-ին»։
Նա այնքան փքված էր ու կապտած, որ հնարավոր չէր չտեսնել նրան, և միստր Կարկերն ասաց, թե ինքը վայելում է նրան տեսնելու հաճույքը։
«Այդ նշանակում է, դուք տեսնում եք մի մարդու, սըր, որը Դոմբիին ծառայելու համար կանցնի հրի և ջրի միջով», պատասխանեց մայոր Բեքստոկը։
Միստր Կարկերը ժպտաց և ասաց, որ այդ մասին կասկած չունի։ «Գիտեք, մայոր», շարունակեց նա, «վերադառնալով իմ խոսքին, պետք է ասեմ, որ այսօր մեր բարեկամը գործի նկատմամբ այնպես ուշադիր չէր, ինչպես առհասարակ լինում է»։
«Միթե», նկատեց ուրախացած մայորը։
ես նրան գտա մի փոքր վերացած։
Եվ նա տրամադիր չէր կենտրոնանալու, ասաց կարկերը։
«Յուպիտերը վկա, սըր», գոչեց մայորը, «այս գործի մեջ ինչ որ լեդի կա»։
«Իսկապես, ես սկսում եմ հավատալ, որ իրոք մի բան կա», պատասխանեց կարկերը։
«Կարծում էի, թե դուք գուցե կատակում էիք, երբ ինչ որ նման մի ակնարկություն արեցիք, որովհետև ես ձեզ զինվորականներիդ ճանաչում եմ»։
Մայորը նորից բռնվեց ձիուհազով և միայն շարժեց գլուխն ու ուսերը, որով ուզում էր ասել. «Այո, այո, մենք զվարթ շներ ենք, դրա մասին խոսք չկա»։ Ապա նա բռնեց կարկերի կոճակի օղակից և աչքերը չռած, նրա ականջին փսփսած, թե դա արտակարգ դյութիչ մի կին է, այրիացած երիտասարդ մի կին, որ նա լավ ընտանիքից է, որ Դոմբին մինչև ականջները սիրահարված է նրա վրա, և որ երկու կողմից էլ շատ հարմար են իրար. «Կինն ունի գեղեցկություն, ազնիվ ծագում և տաղանդ, իսկ Դոմբին հարստություն. էլ ուրիշ ի՞նչ է պետք մի զույգի համար»։ Լսելով միստր Դոմբիի ոտնաձայնը, մայորը կարճ կապեց, ասելով, որ վաղ առավոտ միստր Կարկերը անձամբ կտեսնի նրան և կդատի իր ասացների մասին։ Մտային լարումից և այս բոլորը հզացնող փսփսուքով ասելու համար գործադրված ջանքերից մայորի աչքերը արցունքոտվել էին։ Նա նստած կրկչացնում էր կոկորդում, մինչև ճաշը պատրաստ եղավ։ Մայորը, նման մի քանի այլ ազնիվ կենդանիների, ուտելու ժամանակ ցուցադրում էր իրեն մեծ առավելություններով։ Այդ օրը լրիվ պայծառությամբ նա շողում էր սեղանի մի ծայրին, քաջալերվելով մյուս ծայրին նստած միստր Դոմբիի ավելի համեստ պայծառությամբ, մինչ Կարկերը մի կողմում նստած իր շողերը ուղում էր մերթ մեկին, մերթ մյուսին, երբեմն էլ նայած հանգամանքներին, և մեկին, և մյուսին։ Առաջին կամ երկրորդ կերակրատեսակները ուտելիս մայորը ըստ սովորականի լուրջ էր, որովհետև նրա ծառան, հնազանդվելով գաղտնի տրված ընդհանուր հրամանին, նրա շուրջը հավաքում էր ամեն տեսակի համեմունք ու սրվակ, և դրանով մեծ գործ բացանում նրա համար։ Պետք է հաներ սրվակների խցանները և դրանց պարունակությունից խառներ մայորի ամանի մեջ։ Բացի դրանից, ծառան կողքի սեղանին հավաքում էր առանձին համեմունքներ ու գրգռիչ նյութեր, որոնցով մայորը ամեն օր այրում էր իրեն, էլ չասենք տարօրինակ անոթների մասին, որոնցից նա անհայտ հեղուկներ էր լցնում մայորի բաժակի մեջ։ Բայց այս անգամ մայոր Բեքստոկը, նույնիսկ այսքան զբաղված լինելով հանդերձ, ընկերասիրության ժամանակ գտավ։ Նրա ընկերասիրությունը ծայր աստիճան խորամանկությունն էր, որ նա գործադրում էր օգտակար լինելու համար միստր Կարկերին, հայտաբերելու միստր Դոմբիի հոգեկան վիճակը։ «Դոմբի», ասաց մայորը, «չեք ուտում, ի՞նչ է պատահել»։
«Շնորհակալություն», պատասխանեց միստր Դոմբին։ «Շատ լավ եմ ուտում, այսօր մեծ ախորժակ չունեմ»։
«Ինչու, Դոմբի, ի՞նչ պատահեց ձեր ախորժակի հետ, ո՞ւր կորավ»։
«Դուք այն չեք թողել մեր բարեկամների մոտ»։
«Ես կարող եմ երդվել, որովհետև գիտեմ, որ նրանք այսօր նախաճաշի ժամանակ ոչ մի ախորժակ չունեին»։
«Գոնե նրանցից մեկը չուներ,
թեև չեմ ասի, թե ով»։
Ապա մայորը աչքով արեց Կարկերին և այնպես սոսկալիորեն համակվեց իր խորամանկությամբ, որ սևամորթ ծառան ստիպված եղավ շոյել նրա մեջքը, առանց սպասելու նրա հրամանին, այլապես նա հավանորեն կանհետանար սեղանի տակ։ Երբ ճաշը վերջանալու մոտ էր, այսինքն երբ ծառան կանգնած էր մայորի արմունկի մոտ, պատրաստ մատուցելու շամպայնի առաջին շիշը, մայորը ավելի խորամանկացավ։
«Այս բաժակը մինչև պրունկը լցրու, դու անպիտան», ասաց մայորը, բռնելով բաժակը։
«Միստր Կարկերինն էլ լցրու մինչև պրունկը, միստր Դոմբիինն էլ»։
«Երդվում եմ աստծով, ջենտլմեններ», ասաց մայորը,
աչքով անելով իր նոր բարեկամին, մինչ միստր Դոմբին աչալուրջ նայում էր իր ամանին։
«Մենք այս բաժակ գինին պիտի նվիրենք երկնայի մի էակի, որին Ջոյը հպարտությամբ ճանաչում է, և հեռվից խոնարհաբար և ակնածանքով սքանչանում է նրանով. Էդիտ է նրա անունը», ասաց մայորը։
«Հրեշտակային Էդիտ»։ «Հրեշտակային Էդիտի կենացը», գոչեց ժպտուն կարկերը։
«Այո, արդարև Էդիտի կենացը»,
ասաց միստր Դոմբին։ Սպասավորների երևալը, որոնք ներս մտան նոր ամանները ձեռքներին, ստիպեց մայորին ավելի ծածկամիտ դառնալ, միաժամանակ ավելի լուրջ։
«Թեև մեր մեջ Ջո Բեքստոկը այս խնդրում կատակն ու լուրջը խառնում է իրար, սըր»,
ասաց մայորը, մատը շրթունքներին դնելով և մասամբ թեքվելով դեպի կարկերը։
«Սակայն այդ անունը շատ նվիրական է նրա համար, և նա թույլ չի տա, որ այն դառնա այս սպասավորների կամ որևէ այլ մարդու սեփականությունը. ուստի ոչ մի բառ, սըր, քանի դեռ սրանք այստեղ են»։
Մայորի կողմից հարգալից ու վայել մի վարմունք էր այդ, և միստր Դոմբին պարզորեն այդպես հասկացավ. թեև մայորի ակնարկումներից միստր Դոմբին իրեն հատուկ սառնությամբ կնճռոտվեց, բայց նա չարարկեց այս սրամտության դեմ. այդ պարզ էր, և ավելի շուտ փաղաքշական։ Գուցե մայորն այդ առավոտ բավականին լավ էր զգացել այն ճշմարտությունը, որ այդ մեծ մարդը ձևականորեն չափազանց գոռոզ էր, և չէր ցանկանա վստահել կամ խորթակցել իր վարչապետի հետ այսպիսի մի հարցի շուրջ, սակայն ուզում էր, որ նա լրիվ տեղյակ լինի այդ մասին։ Ինչ էլ որ լիներ, երբ մայորը կրակում էր իր թեթև հրետանին, միստր Դոմբին հաճախ նայում էր միստր Կարկերին և կարծեք հետևում էր, թե ինչ ազդեցություն է գործում այն նրա վրա։ Բայց մայորը, ձեռք բերած լինելով ուշադիր մի ունկնդրի և մի ժպտացողի, որը իր հավասարը չուներ ամբողջ աշխարում, կարճ ասած, սատանի չափ ճարտարամիտ, հաճելի մի մարդ, ինչպես հետագայում նա հաճախ հայտարարում էր, մտադիր չէր բաց թողնել նրան, միայն սահմանափակվելով միստր Դոմբիի վրա մի քանի խորամանկ ակնարկումներ անելով։ Ուստի, երբ հավաքում էին սեղանը, մայորը ցույց տվեց իրեն որպես ընտրյալ, կորովի մի անձնավորություն, ավելի լայն ու ավելի մեծապարփակ բնագավառի համար, պատմելով զորագնդային պատմություններ և այնպիսի զարմանալի առատությամբ կատակներ էր անում, որ Կարկերը կատարելապես ուժասպառ եղավ, գուցե և ցույց էր տալիս, ծիծաղից և հիացմունքից, մինչ միստր Դոմբին այնպես էր նայում նրա ոսլայած վսկապին, կարծեք թե մայորի տերը կամ վեհաշուկ մի ցուցադրող լիներ, որը ուրախանում է, երբ տեսնում է իր արջը այդքան սքանչելիորեն պարելիս։ Երբ մայորի ձայնը չափից ավելի խրպոտվեց ուտելուց, խմելուց և զրուցելու իր անսահման կարողությունը ցուցադրելուց, և նա այլևս չէր կարողանում մատուցել իր այդ ծառայությունը, նրանք մի պահ լռեցին և սկսեցին սուրճ խմել։ Այնուհետև մայորը հարցրեց կառավարիչ միստր Կարկերին, թե պիկետ խաղալ գիտե, ըստ երևույթին նա քիչ հույս ուներ, թե դրական պատասխան կստանա։
«Այո, մի փոքր խաղում եմ», ասաց միստր Կարկերը։
«Գուցե և նարդի»՝ հարցրեց մայորը վարանումով։
«Այո, նարդի էլ եմ մի փոքր խաղում», պատասխանեց ատամե մարդը։ «Կարծում եմ, որ Կարկերը բոլոր խաղերն էլ խաղում է»,
ասաց միստր Դոմբին, իրեն գցելով մի բազմոցի վրա փայտե մարդու նման, որը չունի ոչ ծխնի, ոչ էլ որևէ հոդ,
և լավ է խաղում»։
Իսկապես նա խաղում էր այդ երկու խաղերը, և այնքան կատարյալ, որ մայորը զարմացել էր, և պատահականորեն հարցրեց, թե շախմատ էլ խաղում է արդյոք։
«Այո, մի փոքր էլ շախմատ եմ խաղում», պատասխանեց Կարկերը։
«Ինչ որ մի ժամանակ խաղացել եմ»։
«Եվ տարել եմ խաղը առանց տախտակին նայելու, դա սոսկ աճպարարություն է»։
«Աստված վկա, սըր»,
ասաց մայորը, աչքերը հառած։
«Դուք հակապատկերն եք միստր Դոմբի, որը ոչ մի խաղ չգիտե»։
«Օ, նա», պատասխանեց կառավարիչը, «նա երբեք առիթ չի ունեցել այսպիսի փոքրիկ բաներով զբաղվելու. ինձ նման մարդկանց համար դրանք երբեմն օգտակար են, ինչպես ներկա դեպքում մայոր Բեքստոք, երբ դրանք հնարավորություն են տալիս մրցել ձեզ հետ»։
Գուցե այստեղ միայն կեղծ բերանն էր խոսում, այնպես դյուրահոս ու լայն բացած, սակայն թվում էր, թե այս կարճ ճառի խոնար ու ծառայական տոնի տակ թաքնված էր ինչ-որ մի բան, մի մռմռոց, և մի պահ կարելի էր մտածել, թե սպիտակ ատամները տրամադիր են կծելու այն ձեռքը, որ քծնողաբար լիզում էին։ Բայց մայորը այդ մասին ոչինչ չէր մտածում, իսկ միստր Դոմբին պառկած, աչքերը կիսախուպ, մտորում էր ամբողջ խաղի ընթացքում, որը շարունակվեց մինչև քնելու ժամանակ։ Այդ ժամանակ միստր Կարկերը, որը թեև հաղթողն էր, մայորի ազնիվ մտքում շատ էր բարձրացել, այնպես որ, երբ նա ննջելուց առաջ հրաժեշտ տվեց մայորին նրա սենյակում, մայորը, որպես առանձին հոգատարության արտահայտություն, իր ծառային, որը միշտ հանգստանում էր իր դռանը գետին գցած մի մատրասի վրա, հրամայեց հանդիսավոր կերպով լուսավորել նրա ճանապարհը միջանցքում, մինչև միստր Կարկերը հասնի իր սենյակը։ Միստր Կարկերի սենյակում հայելու մեջ երևաց աղոտ մի բից, գուցե ապակին էր կեղծ անդրադարձնում, բայց այդ գիշեր այն ցույց էր տալիս այնպիսի մի մարդու պատկերը, որը իր երևակայության մեջ տեսնում է մարդկային մի բազմություն, որ նիրհում էր գետնին իր ոտքերի առջև, ինչպես խեղճ սևամորթը իր տիրոջ դռան առաջ։ Այդ մարդը անցնում էր նրանց միջով, չարամտորեն նայում նրանց, բայց դեռ ոտքով չէր տրորել ներքևից իրեն նայող դեմքը։